Ahoj, je pondělí a my se hlásíme s novým dílem Tenisové stopy. Martine, bude toho hodně co probírat. Sice možná se českým tenistkám tak moc nedaří, ale zachraňuje to mladá, talentovaná 18-letá hráčka. Kluci, asi můžeme říct, to takový standardní výkon. Jeden postup do osmi finále. Zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte právě teď živě na YouTube, i vás, kteří nás posloucháte ze záznamu, ať už na YouTube, i s obrazem, nebo jenom na podcastových platformách se zvukem. A kromě našich diváků vítám i tebe, Martine. Ahoj.
Čau, čau, těž pozdravím a tebe a všetkých, čo počúvajú.
Jak už jsem zmínil, to hlavní téma, okolo kterého se dneska budeme ochomítat, tak je Masters v Madridu. Zdraví nás také MHD Fotograf Amatér. Jsme rádi, že tu jste opět s námi. Probereme samozřejmě životní turnaj Sary Bailey, která teď nyní bojuje na kurtu s Jelenou Rybakinou. Probereme taky dva české tenisty, kteří bojovali o osmifinále, Kubu Menšíka, Jirku Lehečku. Podíváme se také na cestu návratu antukového krále Rafa Nadala, který v Madridu chytl nejspíše 59. nebo 150. dech své kariéry a ještě se snaží zabojovat o velké vítězství nebo velké tituly, velké vítězství v zápasech. Podíváme se taky na dva hráče, o kterých tu byla řeč v minulých dvou týdnech. To jsou Casper Ruud a Stefanos Tsitsipas. Podíváme se taky na české antukové turné, které odstartovaly v Ostravě, a zmíníme také to, jestli hrozí zánik ATP a WTA. Martina, myslím, že máme spoustu témat a možná dneska bych udělal takovou změnu, že se prvně vrhneme na komentáře, které nám tu přistaly, protože jich je velice dost a právě ten první od MHD Fotografa, už jsme se o tom bavili spolu před začátkem. MHD Fotograf nás zdraví a píše, že za mě osobně by sloučení obou okruhů si nedokážu představit, za mě je to úplná blbost, jen by stačilo, kdyby ve vedení WTA ATP seděl někdo normální, aby i dokázali normálně spolupracovat s ITF. Můžeme rozebrat prvně to, já si myslím, že třeba u ATP takový problém není, protože právě u ATP by se možná WTA mohla učit, šéf ATP Andrea Guadenci, tak že jo, máme tady Laver Cup, máme Davis Cup a není problém v tom kalendáři, takže já si myslím, že z hlediska ATP třeba nejsou takové problémy jako z WTA, protože tu jsme tady rozebírali minulý rok na konci sezóny a já ve své rubrice v 15.40 de facto pořád.
No tak hlavně turnaj majstrov těž má v podstatě stabilné sídlo, které je dopredu stále oznámené a nie dva týždne před turnajom. Takže aj z toho hľadiska je na tom ATP, zdá sa, o niečo lepšie. Lenže ono to možno nemusí byť až taká blbosť, ako MHD fotograf navrhuje, keďže ono na prvý pohľad to vyzerá celkom fajn, všetky tie body, ktoré asi si prejdeme v najbližších minútach. A aj viacero hráčov, ktorým to bolo predstavené, s tým súhlasia.
Můžeme se podívat, samozřejmě rozebírat. ATP určitě funguje líp, jak už jsem to zmínil, a Andrea Gaudenci v čele, jak ty jsi říkal, Martine, stabilní kalendář, víme vlastně dopředu, co se bude dít. U WTA vlastně teďka nevíme, kdo to tam řídí, protože po Steve'u Simonovi na tu pozici výkonného ředitele nezaznamenal jsem člověka, který by byl přímo do ní dosazený, takže WTA tak nějak funguje, samozřejmě můžeme tady rozebírat, určitě k tomu během roku dospějeme, turnaj mistryní Saudské Arábie. A pojďme se teda podívat na tu Premier Tour, která byla jeden z těch návrhů právě, co ATP a WTA, nebo neúplně ATP a WTA, jeden z těch návrhů, co by mohl se dělat se světovým tenisem, protože z různých průzkumů, co jsem se díval, tak vyšlo i to, že jenom 70% fanoušků zaznamená, nebo se víc o tenis zajímá, i právě tenisových fanoušků, tak najednou zpozorní jenom pouze, když jsou Grand Slamové turnaje, a 80% celkového biznisu ATP a WTA táhne jenom ta hrstka exkluzivních turnajů, zbytek strádá nebo prodělává. A právě to by měl nabídnout i ten nový projekt Premier Tour, že by měl zlepšit aj tu situaci.
Tak aj ten ATP, riaditeľ Gaudenzi práve vravil, že že tie hlavné turnaje sú to, čo ťahne ten ich biznis tenisový a na základe toho by sa mali teda tie nejakých cca 10 najväčších turnajov spojiť s Grand Slamami a práve to by tvorilo tu akoby ten hlavný kalendár, v ktorom by hrali rovnako muži aj ženy rovnaké turnaje, boli by rovnaké prize money a celkovo by sa zvýšilo aj prize money pre top 300 mužov o dvojnásobok, pre top 300 žien až o štvornásobok a ďalším dôležitým bodom by bolo, že Grand Slamy by svoje tie sponzorské zmluvy, ktoré majú sami pre seba, by zdieľali. Čiže z toho by sa to jednak financovalo a druhá by bola takisto investícia od Saudskej Arábie, čo je asi ďalšia vec na debatu, ale akože na papieri to vyzerá pomerne solidne, lenže či keď zmeny nastanú alebo kedy zmeny nastanú, to je momentálne otázne.
Ako si zmínil, zvýšili by sa prize money, dorovnal by sa i ten gender pay gap, ktorý je veľmi výrazný ve svete profesionálneho tenisu medzi muži a ženami. Má to určite spoustu výhod práve, ktoré si ty menoval. Potom práve tá druhá možnosť mimo tu Premier Tour je práve to, co si zmínil, tá nabídka od Saudsko-arabského investičního fondu, ktorého zmínil šéf ATP Gaudenci, ktorá by predstavovala investici zhruba, nebo investiční nabídku zhruba 2 miliard s tím, že by se konal obří turnaj v Saudské Arábii na začátku roku, což samozřejmě asi teďka v současnosti si nemůžeme představit, jak tohle by fungovalo oproti té Premier Tour, kdyby se nám teďka v tom kalendáři objevil velký turnaj v Saudské Arábii, protože máme tady Grand Slam v Melbourne. Před Grand Slamem v Melbourne asi tenisté nebudou chtít nějaký obří turnaj o velké body, o velké peníze. Zase po Melbourne víme, že spousta si chce oddychnout, připravit se v klidu na ty další turné, takže tady myslím z toho Saudskou Arábii, že to takové na vážkách. Pak se můžeme bavit o tom, když teda zůstáme u toho nápadu Premier Tour, že to bude ještě další výhoda, teda kromě toho těch společných turnajů, tak by bylo 8 týdnů mezi sezónami, což víme, že teďka, jak je ten turnajový kalendář čím dál nahuštěnější, tak ten odpočinek je čím dál nižší, už se to de facto blíží ani ne k měsíci, že jo? Protože turnaje ATP teďka končily, Next Gen ATP Finals někdy 5. prosince a 28. už se začínalo, takže to máme tady 3 týdny mezi sezónami pro některé hráče a to si myslím, že třeba i z tohoto hlediska je to výhodné. Druhá věc je, ten okruh bude nějak uzavřený, protože samozřejmě na těch turnajích bude moct startovat 96 hráčů pro Grand Slam 128. Četl jsem, že by se tam mělo nějak postupovat a sestupovat, že by byl ten elitní okruh, pak nějaký contender okruh. Asi myslím si, že otázka je, jestli by tohle neublížilo těm mladým talentovaným hráčům, kteří se rychle posunou na žebříčku, že jo, teďka příklad to může být Kuba Menšík, nebo to může být třeba do budoucna, že jo, Fonseca Ben Shelton taky strašně rychle vletěl. Jestli těmto hráčům nebude právě trošku jako méně usnadněn a trochu stížen ten postup rychleji na žebříčku, protože se těžko dostanou hnedka na začátku na ty velké turné.
No to je asi tá druhá strana mince za mňa, že neviem si predstaviť, čo bude s tými ďalšími všetkými turnajmi, pretože tých 10 najväčších plus Grand Slamy, to máme proste tie tisícky a aj proste veľa 500 vieky, ktoré mali na okruhu stabilné miesto. A to isté, myslím, že proste tí, čo organizujú tie 250-ky, tak asi sa nebudú toho chcieť tak ľahko vzdať. A ono to je nám nejak navrhnuté, že by tým hráči mimo tú elitu hrali tie turnaje nižšie a tam by sa akože postupne cez to vedeli prepracovať, plus keď tí hráči z tej elitnej skupiny si budú chcieť akože zahrať slabší turnaj, tak pôjdu tam, ale že vraj by za to nedostávali body, tak neviem úplne, ako to má vyzerať. Znie to dosť komplikovane na prvý pohľad, ale toto je za mňa asi taká vec, ktorá asi ťažko môžeme vidieť bez nejakých bližších info, že ako to proste celé bude, pretože ako to, ak sme boli zvyknutí na ten tenisový okruh doteraz, tak tak sa to môže celé akože úplne rýchlo otočiť. A takisto, ako si spomínal, pravdepodobne bude toho tenisu menej, teda minimálne toho elitného okruhu, pretože sa jedným z tých ďalších akože úmyslov Premier Tour je skrátiť sezónu a napriek aj vďaka tomu teda zvýšiť tie prize money.
Púčim si slovo našeho kolegy z denníku Sport Jana Jarocha, ktorý napsal, že tenis je ultrakonzervatívny. To si úplne nemyslím, že by byl až tak ultrakonzervatívny, ale když sa tady bavíme o tom nápadu Premier Tour, tak si myslím, že to je až moc veľký punk na tenisovej svet, že to by jen tak neprošlo. Hlavne neviem, jak by... Přece jenom nechci říkat, že to funguje, ale ten tenisový svět tak jako samovolně funguje už prostě několik let, tak jak ho známe ATP, WTA, obě dvě asociace už mají přes 50 let, takže si myslím, že něco měnit až v tato krazantně půjde velice těžko. Samozřejmě je to nějaký vývoj moderní doby, možná se toho dočkáme, ale myslím si, že se nemusíme bát, že třeba v průběhu 5 let by se tohle za mě uskutečnilo.
Ano, čítal som, že do roku 2026 žiadne zmeny čakať nemáme, že proste dovtedy to nejak nie je možné stihnúť aj nič také. Ale aj tak, ako si vravel, bo je to pre mňa dosť pomalý proces, že proste z roka na rok sa niečo také asi nedá. A uvidíme teda, akým smerom sa to bude vyvíjať. Predsa len príde mi to celé také, že ten plán je relatívne v plienkach a ešte... Veda tam ho treba doriešiť, alebo teda minimálne zverejnené toho bolo dosť málo. Čiže momentálne asi ťažko robiť nejaké závery a uvidíme teda, čo prinesú nejaké najbližšie správy o tomto projekte.
Víc o to zníku než odpovedí. Samozřejmě vůbec se tam nezmiňuje o Davis Cupu nebo Billie Jean King Cupu, což tady píše MHD fotograf, že to je prostě důležité, aby ty okruhy to zvládly z ITF skloby, tyto týmové soutěže. A když už jsme o Billie Jean King Cupu, tak Josef Jirchar tady dodává, že neví proč, ale finálový turnaj Billie Jean Kingové změnil format na vyřazovací fázi vlastně v té skupinové části. A za něj je to špatná volba a je zvedavý, koho dostanou Češky nebo Slovenky. MHD fotograf k tomu dodává, že úprava toho formátu rovnou na vyřazovací fázi mě pěkně se, dvě tečky, a to se rovnou mohli vrátit ke starému formátu. Ta skupinová fáze byla dobrá v tom, že jedna porážka nemusela znamenat konec. Martina, jak se ti to líbí? Vlastně se udělalo, že ta dvanáctka nebude hrát v těch třech, nebo vlastně ve čtyřech tříčlenných skupinách, jak jsme byli zvyklí doteď, ale čtyři týmy budou předsazené, dalších osm se utká o ty místa ve čtvrtfinále, pak se bude postupovat semifinále, finále. Není to vlastně škoda, že těch zápasů tato může mít, když to vezmeme třeba na Českou republiku, která nehrála kvalifikaci, holky by vypadly v prvním kole, tak de facto jenom dvě dvouhry a jednu čtyřhru zahrají za ten celý rok v Billie Jean King Cupu.
No, môže to kľudne tak skončiť, a nielen teda pre Česko, ale aj pre ďalšie krajiny. A podľa mňa proste len skúšajú nejaké nové veci, že čo by sa mohlo teoreticky chytiť, lebo neviem teda úplne, aké sú porovnanie čísla, keď na sledovanosť, teda odkedy je ten nový formát, či už Davis Cupu alebo Billie Jean King Cupu a také, ako sme boli zvyknutí predošlé roky. Ale podľa mňa to nejaká extrémna sláva není. A myslím, že teda budú usporiadatelia skúšať proste nejaké nové veci, či sa to uchytí, ale za mňa tiež sa mi asi, keď to porovnáme, viac páčilo to, že sa proste začínalo v skupinách a potom si dali ten pavukový systém iba zo pár postupujúcich a toto môže byť jednak dosť nevyspytateľné, že proste niekomu nevíde nejaký, v podstate stačia dva zápasy, už je v podstate koniec a tam proste bola šanca na nápravu, a tak možno tým pádom bude nejaký zaujímavejší príbeh a uvidíme nejakého prekvapivého víťaza ako Slovensko.
Jsem rád, že mě opravuje. MHD fotograf píše, že Česko bude hrát rovnou čtvrtfinále, protože jsme na žebříčku druzí za Kanadou, což znamená, že my s Kanadou až společně s Itálií a Austrálií budeme mít volný los, takže jediný tým, nebo ten, nechci říct jediný tým, který budeme sledovat, ale ten tým, který budeme více sledovat v tom osmi finále, tak bude Slovensko, které tak může narazit na někoho z týmu jako Polsko, Rumunsko, Japonsko, Spojené státy, Španělsko, Německo nebo Velká Británie, což si myslím, že ani jedno nebude úplně jednoduchý soupeř pro Slovenky, což by neměl být žádný tým z té elitní dvanáctky. Nevím, co k tomu vlastně byli, vlastně nečetl jsem nějaké bližší informace, co k tomu, k této změně formátu vedlo. Mně se taky víc líbil ten starší formát, už nevím, jestli to není zase další moc jako experimentování. Teďka se nám něco zajelo, co podle mě jako fungovalo, aspoň minimálně. Mně se možná i trošku víc líbí ten formát Davis Cupu s těmi čtyřmi týmy v základních skupinách, ale nevím, Martina, jaký na to máš názor, ale jakože mně třeba Davis Cup přijde prostě i ten formát Davis Cupu jako lepší a tohle mně fakt přijde jako strašná škoda, no, že ti diváci si skoro jako ten svůj tým nemusí vůbec užít.
No, to je pravda, že v podstatě to, jako jsme vravili, stačí v podstatě dva nevydarané zápasy a už ta štvrhá se ani hrať teda nemusí, lebo ste vonku. Každopádne Davis Cup, myslím, že to má vyriešené niečo lepšie ešte s tým, ako zaviedli to rozdelenie toho finálového turnaja, že nejak niečo sa hrá proste v septembri, potom to úplné finále až v novembri. Čiže je to v podstate aj dlhšie, je tam väčšia príležitosť, ako tak povedať, na nejakú opravu, alebo že by sa ukázala tá kvalita toho tých hráčov a takisto aj fanúšikovia si to užijú, ako si vravel, veď minulé Česko v tej prvej fáze to zvládlo bez prehry, potom síce prehry prišli, ale tak aj tak sme videli dosť veľa dobrých výkonov a v prípade toho nového turnaja, ako je Billie Jean King Cup, to tak byť nemusí.
Naplno s tebou souhlasím. Pojďme se podívat dál, ještě je tu jeden dotaz od MHD fotografa, než se přesuneme na Masters Madridu. Píše, že má blbej dotaz. Já jsem tím, že studuju žurnalistiku, tak mě vždycky všichni říkají, že žádný dotaz není blbej, takže určitě se ptejte, odpovíme i na sebe horší, sebe blbější dotaz. MHD fotograf amatér se ptá, jak to má tenista s obhajobou bodu do žebříčku, když se ten turnaj nekoná. Snažil jsem se to všude najít, ale nenašel jsem to. No, tak tohle asi odpovím celkem jednoduše, protože ty body se odečítají podle týdnů v kalendářním roce. Takže když se ten turnaj přesune o týden později, tak ty body se vám odečtou dřív. Tak to se několikrát už stalo, takže ten týden, co nahrajete body, tak se vám za rok odečtou, ať už ten turnaj bude, nebude, bude dřív nebo bude později. Tohle bylo vlastně podobná situace, když bylo Roland Garros na podzim, kdy se odečítaly body už v květnu, zatímco potom nahrát body nebo obhájit ty body na Roland Garros mohli tenisté až v říjnu. Takže to je informace pro MHD fotografa. Píše, nebo ještě přeje hodně štěstí Slovákům, Slovenkám. A tedy ještě dodává cestovat do Valencie, aby vypadli hned v prvním zápase, tak se asi po... Souhlasím, je to prostě takový, tak byl by to asi výlet, no, aby si tam udělali už rovnou přípravu na novou sezónu. Martine, pojďme ale na to hlavní téma. Rozběhl se nám Masters Madridu, druhý antukový Masters, první antukový Masters mužů i žen. Tím druhým pak bude Řím. A kluci nám tady už dopředu píší, MHD fotograf psal, že tenisovou stopu by tenhle týden udělil Sáře Bejlek a Josef Jirchar, že Sára má na to být podle ní vysoko v žebříčku, tak pojďme se podívat na výkon 18-leté tenistky, rodačky z Hrušovan nad Jevišovkou, která je 136. na světovém žebříčku. Určitě čím vyčnívá na tom kurtu, tak to je její výška, protože měří jenom 1,57 cm, což je stejná výška jako Lauren Davis. A těžko byste hledali menší hráčku na okruhu, ale přece jenom jsem aspoň nějakou našel, a to je Shuko Aoyama, současná 20. hráčka deblového žebříčku, o to překvapivější, že tak dobrá deblická, ta má dokonce 1,54 m, takže ještě o 3 cm nižší než Sára, ale Martine, myslím, že Sáře úplně ty centimetry zatím jako neschází na tom turnaji.
No zatiaľ tak vôbec nevyzeralo, keďže sa prebojovala z kvalifikácie a nakoniec svoju zápasovú šnúr natiahla na 4 výhry, keď dokonca porazila napríklad Anu Kalinskaju 6-1, 6-4 úplne v pohode a podobne hladkú priebeh malý zápas Ashlyn Kruger. Sice momentálne pozerám na priebežný stav z Rybakinov, tam to nejak ružovane vyzerá zatiaľ, ale aj tak myslím, že pre Saru Bielek to bude skvelá skúsenosť si zahrať prvý zápas s takou fakt, že top hráčkou ako je Rybakina. A tu od toho Madridu sa môže skvelo odpichnúť, keďže doteraz sa jej v tých hlavných súťažiach v podstate vôbec nedarilo, nemala tam ani jednu výhru a teraz si pripísala hneď 3. A na rebríčku poskočí, myslím, že na 110. miesto, keď to som dobre pozeral. A škoda teda, že to asi do stovky nedotiahne pred Roland Garo, ale aj tak skvelý odrazový mostík pre ďalšiu časť sezóny.
Antuka rozhodne povrch, ktorý svedčí, když sa podívate na jej výsledky v loňské sezóne, tak na Antuce odehrála väčšinu turnaju. Ona sa není co divit, pretože sama na Antuce se vyrostla v Hrušovanech, má svůj vlastní klub, kde má 3 Antukové kurty, takže může neustále trénovat na Antuce a potvrzuje to, že Antuka jí svědčí samozřejmě tou její postavou, je Antuka pro něj ideální, to taková malá pohyblivá myška na tom kurtu, ale se strašnou ránou z forehandu i z backhandu, levačka, jakože když jsem se díval, co občas předváděla proti těm holkám, tak neskutečný rány na to, jak je malá, i když kolikrát si musí do toho míče naskočit, aby ho trefila v té ideální výšce. A letos musíme podotknout, že v Madridu, kromě toho, že teda porazila, jak už si tady zmínil, Kalinskou ve dvou setech, porazila 25. hráčkou světa, která má letos velmi dobrou formu. V prvním kole porazila další hráčku 150, Anu Blinkovou ve 3 setech, porazila ve 3. kole Ashlyn Kruger, taky jasně 6-3-6-1, ale ona předtím zvládla i dvoukolovou kvalifikaci, ale to z kvalifikaci bilance 8-1, tak Martine, Sára Bejlek ukazuje, že výborně zvládá ty kvalifikační zápasy o to, aby se dostala na ten turnaj WTA a teďka možná prolomila takovou smůlu těch porážek v prvním kole.
No přesně, to jsem rád, že ono aj na tom hardě to v kvalifikacích šlo, na Australian Open se prostě dostala například potom v Austině, prešla kvalifikáciou. A tento rok si dal 8-1 celkovo, som pozeral, že to má 18-6, čo je dosť solidná bilancia na to, že proste v kvalifikácii fakt zahráte dve, možno niektorých tých väčších 3 zápasy a viac akože príležitosti na výhru tam už nie je, čiže tam je to fakt skutočne ide a teraz konečne to prelomila a to hneď na takom turnaji ako je Madrid, čiže tá bodová porcia bude dosť značná a fakt to môže byť skvelý odrazový mostík, ako som vravel. A zápas Rybakinov, aj keď nedopadne, čo pozerám, že asi nie, tak myslím, že to môže byť proste skvelá skúsenosť a malo kto porazí proste na prvý pokus takú hráčku alebo takého hráča, proste, čo je dlho už v top 5-ke. A myslím, že jej to môže veľa dať proste.
To bych řekl, že na to, abys porazil takovýho hráče, tak musíš být Kuba Menšík, ale k tomu ještě za chvíli. Sára Bejlek, kromě toho, co už jsem říkal, tak se jí velice zlepšila v těch klíčových momentech. Breakbally, různé těsné gemy. Ona už výborně hrála proti Schneider v druhém kole kvalifikace ve Stuttgartu, tam vedla 6-0-3-0. Pak ten zápas prohrála a právě spoustu těch klíčových momentů šlo na stranu ruské tenistky a tady právě to bylo opak, vyhrávala spoustu, třeba s Kalinskou se tahala 4 gemy a vedla 3-1 po těch prvních 4 gemech. Takže já si myslím, že jak ty jsi říkal, musí to hodnotit velmi pozitivně, přece jenom Jelena Rybakina, vítězka loňského turnaje v Římě, sice v Madridu se jí úplně tolik nedaří, ale to znám, to se ještě neprohrála, má bilanci 6-0, vyhrála turnaj ve Stuttgartu a hlavně je to naprostý kulomet, protože ona má 475 winnerů na turnajích WTA 1000, odehrála 16 zápasů, což je v průměru skoro 30 winnerů na zápas a proti takové kanonádě se těžko hraje.
No tam keď teda dohrajú, bude vyzerať zaujímavé to podanie ruk, keďže Rybakina patrí k tým asi jedným z najvyšších hráčok. A ako si už hovoril, tak Sara Bielek tým skoro najnižším. A ona vravila v jednom rozhovore, čo sa jej tu na Madride, že akože jej vzor bola Petra Kvitová, aj tiež ľavačka, že proste si hovorila, že by chcela hrať ako ona takým štýlom, lenže presne kvôli tomu, že nejak nevyrástla príliš, tak to úplne nebude možné, ale očividne našla ten proste svoj strpávny štýl, ktorý by mohol fungovať, teda minimálne na tej Antuke. Uvidíme teda, či sa jej bude potom dariť aj na harde, ale je proste ďalšie české želiesko v ohni, no už máte tých výberov, že komu sa zadarí už dosť veľa a teraz ešte plus jedno minimálne, tak uvidíme teda, či Sara Bielek to bude potvrdzovať pravidelne nejak.
Musela zachraňovať situáciu, pretože jenom možná sme byli zvyklí na víc hráček v pozdějších kolech. Markéta Vondroušová, ta prohrála 5-7-1-6 s Mirou Andrejevou. Povídali sme sa tady minulé o tom jejím semifinále. Tentokrát mi úplne nestačila na to, aby zaznamenala lepší výkon. A zmínil bych tady ešte jedno jméno, když už sme byli na tý Moravě, rodaček z Moravy, a posunul bych sa jenom o nejakých 50 kilometrů směr k Brnu do Ivančic, kde sa narodila Bára Krejčíková, ktorá je teďka tak nejak úplne, neviem, Martine, mne přijde, že sa strašne hledá, přece jenom po tom Australian Open, kde byla ve čtvrtfinále se Sabalenkou, tak porazila jen Sorry bez Tormo, odehrála 4 zápasy, měla zdravotní problémy. Minulý rok jsme už tak nějak viděli, že zvítá třeba ta lepší naděje, právě pak byla ve čtvrtfinále Australian Open, ale teďka úplně nevidíme u Báry, já nevím, takový ten lesk, prostě jsou tam možná ještě nějaký dozvuk těch zdravotních problémů, fakt dlouho nehrála a ona tak trochu jako chybí, protože přece jenom dotáhla se zpátky do té desítky a teďka už zase padá, je 27. Pro ňu veľká škoda.
No, ono je to problém proste, keď sa nehrá nejak pravidelne. Aj teraz medzi februárom a aprílom tam neodohrala žiadny zápas. A je to proste vidno, aj keď teda nebola nejak, teda no, bola v podstate ďaleko od výhry, keďže za posledné 20 se Kristian uhrala 2 gemy, ale prehrala 2 trojseťáky zraz na Antuke, čiže akože úplne nejaké zlé zápasy nehrá. Ale no, asi proste bude treba, že by dlhšie vydržala byť v pohode zdravotne. A znova sa niekde chytila, pretože ako sa dal Australian Open, bolo z jej strany fakt vydarené. Prehrala až s neskoršou víťazkou sa Balenkou, čiže tam to ťažko mohlo byť lepšie. A potom proste fakt len tá pauza prišla a už sa to ďalej zatiaľ nedarí zlepšovať, ale sezóna ešte dosť dlhá pred nami, takže veríme, že sa jej to podarí opraviť už čoskoro.
Je to veľká téma asi u českých tenistek, to zdraví, pretože ať už je to Bára Krejčíková, ať už je to Kája Plíšková nebo Kája Muchová, tak přece jenom pokud sú zdravé, tak ukazujú, že patrí k té světové špice, to stejný Markéta Vondroušová, ale když tam je tam nejaký problém, tak bohužel tento rok není třeba takové posvícení, jako v tom minulém loňském roce, ale pořád asi Bára Krejčíková nemá na Shuai Zhang, která vytvořila rekord v počtu proher po sobě na okruhu WTA, Martine, 20 proher. A o to víc mě to zaráží, protože ona se dostala 16. ledna 2023 na nejlepší kariérní umístění, byla 22. A pak zaznamenala 8. finále v Australian Open, ještě čtvrtfinále v Lyonu a pak 20 proher. Nechápu, nevím, co na to říct. Asi jsem nic takového neviděl v životě na okruhu, že by se tohle stalo, protože nevím, kde se to v ní zlomilo. Samozřejmě už je 35 let, třeba se víc koncentruje na ty 4 hry, ale přece jenom pořád jako velmi kvalitní hráčka a neuvěřitelná série. Asi pro ně i podle mě psychicky náročný už nastupovat do těch zápasů s tím, že ví, že naposledy vyhrála někdy v únoru v loňském roce.
No tak ako ravíš, ale čo ma zarazilo viac bolo, keď som si pozrel, že top 5 toho rebríčka. Hráčok s najdlhšou sériou prehier a na 5. priečke bola Anna Karolina Šmidlová so 16. Čo som, najprv som si hovoril, že proste kedy to ona stihla, že nepamätám si reálne, že by mala takú zlú sériu. A potom som sa akože na to pozrel a v roku 2016 mala bilanciu 8 výhier a 29 prehier, takže to ešte ďaleko pred začiatkom našej stopy. A tam teda logicky prišla aj tá 16 zápasová séria prehier. Tak teda trochu som si aj vďaka Žank osviežil pamäť na slovenskú negatívnu stopu a teda dúfam, že už to nielen Šmidlová, ale už žiadna z hráčok alebo hráčov nezopakuje.
Když už jsme zmínili Báru Krejčíkovou, to porazila Rumunka Kristian, která pak vypadla z Daniel Collins, která porazila i Olgu Danilovič. A právě tady směřuje na dotaz Josefa Jirchára. Zda si myslíme, že Arina Sabalenka utne sérii Daniel Collins. Martina, Daniel Collins i na Antuce v Evropě pořád ještě neprohrála. Drží 15 zápasů v řadě, vítězně. Naposledy prohrála v druhém kole v Indian Wells 8. března s Igou Świątek. Od té doby trofeje v Miami, trofej v Charlestonu, tak překazí Arina Sabalenka tu cestu Daniel Collins, nebo myslí si, že když Daniel Collins třeba porazí Arinu Sabalenku, že může vyhrát i Madrid?
Tak podle mě Sabalenka postupí, ono. To Madride je to zvykne ísť, teda pozeral som si históriu na turnaji v Madride Sabalenky a buď to bolo z jej strany prehra v prvom kole, alebo úplná výhra, takže teraz v prvom kole neprehrala, čiže ostáva len jediné možné riešenie, ako to môže skončiť, ale tak každopádne nemala to jednoduché, či už s Magdou Linnet, alebo potom s Američankou Robin Montgomery, ale čo som pozeral, tak sa nejak akože úplne nešlo to hladko ani pre Daniel Collins, ktorá už tú sériu má fakt mega dlhú a myslím si, že proste nemôže pokračovať nejak do nekonečna. Predsa len Collins není zatiaľ nejaká svetová jednotka ani dvojka a akože fakt veril by som tej Sabalenke, že proste dnes večer je to prekazí. Collins nebola v Madride nikdy ani cez druhé kolo, teda až doteraz. A podľa mňa fakt Sabalenka pôjde ďalej, či nie.
Zase pokud Collins přijde přes Sabalenku, tak už od té pozice minimálne ve světový desíce nebude moc daleko. Kdyby to tam vyhrála, tak už za chvilku bude ťukat na bránku klidněji té elitní pětce. Myslím si, že je to krásný příběh, aby to přál strašně Daniel Collins. I samozřejmě víme, že Arina Sabalenka taky neprožívá úplně jednoduché období. MHD fotograf amatér nám píše, že neví, jak to dopadne, ale že doufá, že ať vyhraje Collins nebo Sabalenka, takže zastaví ruskou kometu Miru Andrejevovou, tak uvidíme. Já si myslím, že to je určitě zajímavá část pavouka, ten spodek u žen. Kdo taky se probral, komu se daří v Madridu, ať už z hlediska nějaké procentuální úspěšnosti, tak z toho, že tam získal největší titul, tak to je on z Žaber, která najednou bude hrát v finále s Ostapenkou. Tak myslíš si, Martin, že právě v Madrid může být ten zlom pro on z Žaber v této sezóně, protože ona tam opravdu získala svůj první velký titul a evidentně i letos se jí tam najednou začalo dařit, porazila tam, kdyby se měli zmínit, tak neúplně lehké hráčky. Už s tebou zmíněnou Anu Karolínu Šmídlovou a potom Leilu Fernández, takže já si myslím, že když on z Žaber porazí Ostapenko, takže pro ně to může být taky nakopnutí do celé sezóny.
No, Ostapenko už dneska stihla rozbiť 6-0-6-4, hrali na obed, takže to už má z krku. A ďalšia bude Madison Keys, čiže taká, myslím, že obstojná hračka na štvrťfinále, že mohlo to byť horšie, mohlo to byť lepšie. Každopádne vyzerá to tak, že by sa fakt mohla chytiť, pretože už v Stuttgarte už to bolo o niečo lepšie. Porazila tam Alexandrovou z Pauliny, ktorá má asi, môžeme povedať, životnú sezónu, predsa len vyhrala tam ten Dubaj, či Dohu, čo to bolo dať. Bolo to proste fakt 50-50, nezvládla tam ten tesný tiebreak a nakoniec to nedotiahla. Ale tu na tri sety so Šmidlovou, potom tri sety s Fernández, tak má za sebou ťažké zápasy. Dneska to bolo o dosť ľahšie. A myslím, že by mohla proste, teda, no, titul nemyslím, že zopakuje, predsa len to je ešte ďaleko, ale podľa mňa nejaký solidný výsledok ešte to semifinále bude určite v jej silách.
Navíc Madisonky si odstranila z cesty Coco Gauff, což si myslím, že by pro ně možná byla trošku nepříjemnější soupeřka než Madisonky. Přece jenom Coco Gauff velmi dobře hraje a podle mě možná i Žaber s ním má negativní bilanci, nevím, jak to teďka mají, takže to, do toho nechci tady informovat nebo předávat nějaké mylné informace, ale určitě Coco Gauff by pro ně byla asi těžší soupeřka. Mluvám se teda, že jsem teďka neviděl výsledky, protože jsem 5 hodin byl na kurtu a trénoval děti, takže jsem neviděl výsledky, že porazil Stopenko, to teda poměrně hodně smetla. Pojďme se asi od žen už přesunout na muže. Tam jsme měli v boji o osmifinále dvojí zastoupení. Kdo teda schytal podobný nebo možná ještě horší debakl než Jelena Ostapenko, tak byl třetí muž český na tom turnaji, Tomáš Macháč, který dostal celkem klepec od Bena Sheltona, tak Martine, byl jsi taky překvapený, nebo já jsem čekal, že to bude minimálně trošku vyrovnanější zápas, ale Ben Shelton ukazuje, že asi Antuka mu začíná vonět po tom titulu v Houstonu, už se evidentně na ní cítí mnohem líp než v loňském roce.
No, zas dneska mu publik ukázal, ako sa má hrať na Antuke, takže úplně Sheltonové Antukové schopnosti by som až tak nechválil, aj keď vyzerá, že predsa len je to lepšie ako minulý rok. Ale podľa mňa to Machačovi strašne nesadlo, veď s tým Rusuvorim zahral akože relatívne v pohode a v Barcelone odstúpil kvôli chorobe nejakej. A akože dostať 6-0, 6-2, to mi príde fakt, že nejak moc, neviem, čo sa presne mu stalo, ale nemyslím si, že teda Shelton bol nejaký mal nejaký životný výkon alebo niečo podobné, ale skôr proste Tomáš Macháč mal fakt blbý zápas a nepadlo mu to a snáď sa z toho rýchlo oklepe, lebo... Ale tak ono sme videli niečo podobné aj u Jiřího Lehečku minulý rok, ktorý presne v Madride dostal na koláčku so Ševčenkom a vtedy to bol proste ten jeho prvý rok na tých veľkých turnajoch, teraz to je v podstate prvý pre Macháča. A vidíme, ako to ide v druhom roku už Jirkovi Lehečkovi. Sice samozrejme, každý turnaj není úplne super, ale mal dobré Indian Wells a teraz vyzerá to, že teda nevyzerá. Už myslím, že môžeme pokojne povedať, že vydarený bude aj Madrid.
Ja si myslím, že 100%, pokud zostaneme teďka u Jirky Lehečky, což podle mě pořád klepec se Ševčenkem je mnohem horší než klepec se Sheltonem, který přece jenom teďka je v elitní 15 a jeden týden se ohřál jako americká jednička. Jirka Lehečka tentokrát nemohl dostat klepec v prvním kole, protože měl volný los díky svému postavení na světovém žebříčku. V druhém kole porazil Hamada Medvedoviče a ve třetím kole schytal dneska Tiaga Monteira. Martina, asi musíme předeslat to, že jsme čekali, nebo i já jsem tady chtěl v minulé tenisové stopně nakousnout a možná jsem to zmínil, ten případný potenciální duel ve třetím kole se Stefanosem Tsitsipasem, ten se ale nekonal, asi můžeme říct, po životním výkonu Tiaga Monteira právě v zápase s Řekem ve druhém kole.
Tému tam strašně nakonal z toho forehandu, čo jsem pozeral highlighty, tam fakt... Čo sa tu bavíme posledné 3 týždne o Tsitsipasovi a o tom, jak mu to celkom išlo. Aj ten backend, že mal celkom v pohode, alebo že si ho vedel aspoň relatívne dobre obiehať, tak tomu to ten Monteiro proste strašne sypal do backendu, hlavne tie jeho dielové forehandy. A Tsitsipas tým proste absolútne nevedel nič robiť. A fakt v tom zápase bol proste o tredu horším hráčom, čo neviem, či by som to pripisoval jeho akože tomu náročnejšiemu programu, že fakt ťahal už tretí týždeň po sebe, ale tak na druhú stranu Rud ťahá štvrtý týždeň po sebe a zatiaľ mu to ide úplne v pohode. A jak si popravde, ak som videl Tsitsipasa nejaké video na Instagrame, ako tam trénoval v slnečných okuliároch, tak som si povedal, že ten turnaj asi nejak vypustí. A nakoniec ani veľmi nemusel vypúšťať, lebo fakt ten Monteiro ho proste rozbil.
Monteiro hrál neskutečně, jak ty si říkal. výborně z forehandu, dokonce jsem pročítal komentáře na YouTube, tak tam někdo psal, že to, jak trefoval ty míče, tak to bylo jako znásilnění těch míčů, jako neskutečnou rasancí, abych třeba i vyzvihl jeho backend, který byl taky velice dobrý a prohazoval několikrát Tsitsipas. Na druhou stranu musíme říct, že Tsitsipas neodehrál vůbec špatné utkání, ale prostě střetl se s Monteirem, který v životní formě vyhrál. I když já, nebo čekal jsem, že Monteirovi to nevydrží i do dnešního dne a souboje s Jiřím Lehečkou, což se nakonec projevilo, Jirka měl šanci, zručil ji, vyhrál ve dvou setech. A teďka Martina nás bude čekat asi to, na co jsme se vlastně těšili ještě víc než na ten potenciální souboj s Tsitsipasem ve třetím kole, a to je teď už ne potenciální, ale ten reálný souboj s Rafou Nadalem v kole čtvrtém.
No, no jsme se na to ani nějak netěšili, lebo jsme nějak, jednak jsme nevěděli, co bude s Jirkom, či prostě po tej pauze, jako nehrál ani Monte Carlo, ani Barcelonu, či to zvládne už vůbec prvé kolo s Medvedovičem. A takisto ten Tsitsipas by bol určite favoritom, keby teda postúpil. A to isté ešte väčšie otázniky budil Nadal, ktorý proste mal znova mal najprv pomerne jednoduché prvé kolo, potom mal Deminaura. Čiže tam to bolo neviem, či 50-50 je dobré na to povedať, pretože Deminaur bol lepším v Barcelone. Ale tu na Madride sa to otočilo ešte s tou diváckou podporou, ktorá tu podľa mňa bola asi tak trikrát väčšia ako v Barcelone. A Nadal aj na tom v podstate svojom štatisticky najhoršom Antukovom turnaji, ktorý pravidelne navštevuje, môžeme povedať, tak zahral o dosť lepšie. A Deminaura fakt, že porazil v podstate takisto ako on jeho pred týždňom. A dneska zvládol aj celkom náročnú skúšku s Pedrom Kačinom.
Ja sa prosím ťa dívam. Ty si říkal, že to nejmín úspešný turnaj, že? To taky no, bych chtěl mít asi nejmín úspešný turnaj v Madridu, kde měl pět. Jako kdyby můj nejmín úspešný turnaj na Antuce byl Masters z Madridu, kde mám 5 titulů, tak já si jako asi užívám krásného života, ne? To si dělám srandu, jako samozřejmě Rafa Nadal, není to tolik titulů, jak Monte Carlo, kde jich má 11, jo? Nebo v Římě, ale těch 5 titulů si myslím, že je poměrně slušný výkon. I když na rozdíl od Rogera tam nedokázal vyhrát na všech površích, což byla tvrdý povrch, modrá Antuka i červená Antuka. Tak to, tento titul Rogerovi nesebere, ale jinak tam i v Madridu předvádí samozřejmě Rafa skvělý výkony. Jak nám píše MHD fotograf, asi s ním souhlasím, že tak nějak všichni čekali, že Rafa opět vypadne s Deminaurem, ale asi těžko prohraje Rafa na Antuce dvakrát se stejným hráčem po dvou týdnech. To je podle mě až de facto nemožný, ale jak moc přičítáš to, že vyhrál tomu, že nakonec dokázal ten vyrovnaný první set vyhrát v tiebreaku 8-6, kdy tam si pomohl až neskutečným backendem z kurtu, na který čuměli Alex, že to neskončilo v autu a pak udělal tu chybu, protože právě ten těsný set naopak v Barceloně prohrál a pak Deminor vyhrál ten druhý set, tak myslíš, že to bylo to klíčové, že v těch jejich zápasech prostě rozhodovala ta koncovka prvního setu?
No, vyzeralo to tak, ale tak aj teraz na rozdíl od Barcelony musel hned doťahovať, ale naopak viedol a potom sa to nejak Deminaur dotiahol a držalo sa to až do tiebreaku. Takisto v podstate Nadal mi prišiel aj lepší na pohybe, že tej Barcelone fakt Deminaur ničil, či už kraťasmi, alebo z tých dlhých minách proste bol lepší. Tak teraz nič z toho nefungovalo, aj keď Nadal to podanie vyslovene nemá nejaké super a lieta to pomalšie o dosť, ako sme boli zvyknutí, tak vie si tým už celkom fajn pripraviť výmenu a potom ju nejak dokončiť. Dneska, čo som pozeral s Kačinom, tak často chodí, že servis volej a relatívne mu to fungovalo. A čo sa týka dlhých výmen, tak hlavne v prvom sete neprehral, myslím, že ani jednu výmenu. Nad 9 úderov a to ich bolo vyše 10 určite. Čiže Nadal vyzerá, že sa postupne rozohráva, a to povedal aj po turnaji v Barcelone bývalý tréner Federera Paul Anacón, že proste treba mu nejaké ďalšie zápasy, a on sa do toho dostane, lenže na druhú stranu ťažko povedať, jak to Nadal cíti samotný, keďže tvrdí, že ak by takto sa cítil pred Parížom, tak by vôbec ani nehral.
To samozřejmě říkal, ale předtím, než postoupil do osmi finále, což je taky razantní, podle mě by teďka říkal něco jiného, a, nebo by třeba říkal to stejný, a myslím si, že ne, že si ukázal, že na to má, i když Pedro Cachinho dneska nečekaně po tom prvním setu, který skončil 6-1, trápil ještě další dva sety. Zdraví náš Lukáš Stach. Lukáši, zdravíme tě taky. Teďka si tady přečteme takovou malou konverzaci mezi ním a Josefem Richárem a pak to nějak komentujeme, protože kluci na sebe navazovali. No, tak Pepa psal, že za něj Rafa nejtěžší zápas s Cachinhom, byla to pre Rafu těžká prevěrka, a Lukáš tady dodává, že Cachin není vůbec žádný hráč, to můžeme potom zmínit jeho bilanci v letošní sezóně, jen dokazuje, že jsme se potom bavili s Martinem, když jsme se potkali tady na chodbě, takže že už na to prostě nemá Lehečka ho rozjebe ve dvou. Tak uvidíme, jestli ho Lehečka skutečně tak rozjebe. Podle mě zápas Jirky s Rafou bude chuťovka osmifinálového programu, a Lukáš dodává, že buď to bude tak, anebo to dopadne jak s Demirem v Barceloně, na Rafu stačí jen dávat kraťasy. Jako, jo, bude to dobrý zápas, no ale Lehy by to měl dát bez větších problémů. Tak Martine, asi prvně komentujeme Pedra Cachina, že to není vůbec žádný hráč, tak on letos do Madridu nevyhrál žádný zápas. V Hongkongu prohrál s Brodym, v Kvaldu v Adelaide prohrál, na Australian Open prohrál v Cordobě, Buenos Aires, Rio, Santiago v Indy, v Miami, v Estoril a v Barceloně. Všude prohrál. A potom přijede do Madridu a porazí v prvním kole Sebastiana Offnera a v druhém kole Francesa Tiafoe. Já nevím, kde se to... A pak hraje tři sety s Rafem Nadalem. A pro mě tohle jenom dokumentuje, že tenis nedává smysl, a nevím, co víc k tomu říct.
Tak ale na druhou stranu treba povedať, že Tiafoe prostě reálně nemá dobrý turnaj od začátku roka. A teda no až na ten Houston, kde byl v semifinále alebo finále, tak sa mu fakt, že nikdy nedarilo. A na tej európskej Antuke on nejak nikdy nevynikal. Čiže tie akože Cachinhové skalpy boli, dá sa povedať, že fajn, ale nebola to nejaká žiadna sláva. A tu podľa mňa vyťažilo aj z toho, že Nadal akoby aj celá tá hala sa akoby uspokojila po tom prvom sete, že to už sa asi dohrá sama, lebo fakt tam bolo rozdiel fakt dvoch tred minimálne. A nejak ho ani proste nepozbudzovali tak ako proti Demiaurovi, že fakt po každej loftičky to tam uvracalo, tak tu už to vyzeralo, že proste to je jedno, že proste Rafa to nejak dohrá jak stále. Lenže to sa nestalo. A Cachinhovi tam aj popadali nejaké veci, ktoré si myslím, že v inom zápase by nedal, hlavne ten obhoz na setbale, ten mu fakt akože vyšiel, ale potom už to Nadal nejak akože v pohodičke dal, a zápas s Lehečkou môže byť fakt veľká, veľká chuťovka, ale nemusí, no uvidíme. Každopádne pozerám, že kurzy sú relatívne vyrovnané, takže myslím, že Jirka to z pozície mierneho outsidera uhra?
Ja si vypučím Lukášova slovo a myslím si, že Jirka nerozjebe Rafu. Ve dvou setech ho určite nerozjebe, že by to bolo nejak jednoznačné, pretože to si myslím, že snad ani proti Rafovi nejde vyhrát 6-1, 6-2 na Antuce třeba. To si myslím, že asi víme, kolik hráčov ho na tý Antuce porazil, neviem, jestli ho niekdy niekto porazil. Tadlek set 6-1 mu podle mě asi na Antuce může dát jenom Novak Djokovic, možná v současnosti Carlos Alcaraz, ale že by mu dal třeba Jirka Lehečka takový klapec na Antuce, tak to si nemyslím. Myslím si, že ten zápas bude vyrovnaný. Jirka Lehečka rozhodně má šanci. Ukazuje se, že je v dobrý pohodě, v dobrý kondici, že dobře potrénoval i doma v Prostějově na Antuce, takže já si myslím, že Jirka Lehečka opět o něco vyzrálejší, asi takový revanš pro něj, tento turnaj oproti tomu loňskému roku, kdy dostal, jak jsme to říkal i Klepec se Ševčenkem, takže těžko typovat, jako zápasy Rafy jsou pade na pade, pro mě teďka čím dál víc. Na začátku sezóny bych třeba neřekl, že porazí Kublera, toho jasně porazil, pak bych neřekl, že teda nakonec prohraje s Thompsonem, tady bych asi neřekl, že porazí De Minora, nečekal bych, že nakonec bude mít takový trápení s Kačínem, takže asi tím i podle mě navazuju na to, jak ty jsi říkal, že ty kurzy jsou poměrně vyrovnané a ten zápas může být vyrovnaný a uvidíme, no budeme přát samozřejmě jsem český fanoušek, že já budu přát Jirkovi Lahečkovi, ať se mu to povede, ať Rafu porazí, protože kolik hráčů může říct, že porazil Rafu Nadala na Antuce, tolik jich moc není.
No to je pravda, za poslednou dobu, teda nemám za poslednou dobu, ale fakt až na teda tých zopár vyvolených a sem tam, keď Nadal mal zlé obdobie, tak sa to ináč v podstate nikomu nepodarilo. Ale ja český fanúšik nie som a som práve nadalovský fanúšik, takže budem dúfať, že mu to teda zajtra pozerajú, kedy budú hrať vide. Ale tak mohol by to byť proste taký fakt vyrovnaný zápas, kľudne aj 3 sety. A z Nadala mám tu na pocit v Madride, že fakt sa, aj keď hovorí, že proste základom je dohrať zdravý a bla bla bla, ale tu mám pocit, že proste fakt je znova v tej bojovej nálade, lebo v Barcelone sa na to vyslovene vykašľal s De Minaurom a tam ten druhý set po mňa pustil, ale tu na očividne sa toho nebojí až tak a uvidíme teda, čo mu dovolia možnosti, lebo ako si vravil, začiatok roka bol pre neho taký, že nikto od neho nič extra nečakal, potom zrazu začal vyhrávať a po dvoch pomerne ľahkých výhrach sa znova zranil, prehral s Thompsonom a všetko to išlo proste mimo, takže.
HD fotograf tady píše Djokovic, Alcaraz, De Minaur, ND a ještě dodává, že možná se to povedlo Federerovi. Nenosím teda v hlavě úplně všechny hráče, kteří porazili Rafu Nadala na Antuce, i když ten seznam by asi nebyl, jak jsem říkal, tak rozsáhlý, ale minimálně 3 hráči ho dokázali porazit i na Roland Garros, což už jenom to, že jenom 3 hráči ho porazili na Roland Garros, je neskutečný úspěch a tady ta skvadra je Novak Djokovic, Roger Federer, vlastně ne, Roger ho neporazil na Roland Garros, takže vlastně jenom 2 hráči ho porazili na Roland Garros. A to Robin Söderling a Novak Djokovic.
No, Djokovic jenom dvakrát a Söderling raz.
Söderling jednou. Ve čtvrtém kole, když pak Roger vyhrál svůj jediný Roland Garros, takže jenom Robin Söderling a Novak Djokovic zády. Rafu porazit na Roland Garros, samozřejmě na tu cestu asi nejvíc vybavím finále Monte Carla, teďka nevím z kterého roku, kdy ho porazil Fabio Fognini ve finále, což byl pro Fogniniho asi životní triumf porazit v Monte Carlo, kde Rafa 11krát vyhrál právě Španěla ve finále. Ale asi si myslím super komentář, který podepisuju, tak MHD fotograf píše, že tenis je zrádný, ale krásný. A myslím si, že Martine, tady tohle slova dokumentují i cestu Jakuba Menšíka na tom turnaji, protože tenis pro něj byl krásný rozhodně v těch prvních 2 kolech, porazil Janika Hampmana ve 2 setech, pak hrál s Grigorem Dimitrovem, hráčem elitní desítky, 2,5 hodiny, pomohl si 16 esy a nakonec ho ve 3 setech zdolal. Výborný zápas od Kuby Menšíka, zase uchvátil tenisový svět, ale potom přišla ta část toho, že tenis je zrádný, nejenom krásný a dneska opět se ozvali problémy s rukou a nakonec po setu 1-6 a Gemu v druhém setu skrčoval zápas s Felixem Ožerem, ale já si jenom.
No, tak u mňa bol Menšík tiež taký otáznik, podobne ako Lehečka, že mal tam tú pauzu od Miami. A aj keď to myslím, že on tu mal hlavne kvôli maturite, že on nebol zranený, či?
Je to, Kuba Menšík je proste borec, ktorý si odskočí tady na 2 Masters mezi písemnou a ústní maturitou. Ta ústní ho čeká za 3 týdny 20. května, takže teďka během té doby si odehraje 2 Masters, pak se naučí na maturitu a pak se vrhne na Roland Garros, takže to během, jako to myslím si, že jako ústní hodný výkon tady odskočit si od učení na maturitu a parazit Grigora Dimitrova.
No, tak akademický týždeň v Madride by som tiež bral. Ale každopádne, ako si vravil, tak neskončilo to úplne ideálne. Neviem, čo sa presne Kubovi stalo, keďže ten zápas fakt skončil len pred pár hodinkami a dnes nečítal som nejaké bližšie info, že v čom bol problém, ale očividne tam bol už od začiatku zápasu, keďže prehral si hneď prvé podania a bol to v podstate hra na jednu bránku. Ale aby sme teda Kubovi pochválili, tak s Dimitrovom to bol fakt skvelý zápas. A v prvom sete ho zničil 6-2, potom zvládol aj ťažký moment, keď prehral druhý set tesne. A myslím, že nemôžeme povedať, že by Dimitrovovi ten zápas nejak nevyšiel, lebo aj on hral proste dobre. A Menčík sa ukázal byť proste ako lepším a už po niekoľkýkrát tento rok dokázal, že sa nebojí ani tej top desiatky a vie zahrať fakt s kýmkoľvek.
Jo, Grigor Dimitrov oproti Monte Carlo opäť zlepšený výkon si myslím na té Antuce, hlavne on má neskutečnou ránu z toho backendu, na to jsem úplně čuměl, jak byl schopný Kubu s tím backendem zatlačit, ale Kuba výborný výkon a ten problém by byl asi, měl by být zase s tou rukou, kterou Kuba má obvázanou a vždycky vím, že mamka s taťkou se mě ptají, jestli jako je zraněné, že má pořád obvázanou tu ruku. Je tam asi nějaký další problém, protože právě ty problémy s rukou měl i před tou pauzou, která byla vynucená hlavně těmi školními povinnostmi a teďka se ruka ozvala zas, tak doufejme, že Kubovi Menšíkovi to je jeho velká zbraň, protože nasazet na Antuce 16 proti Grigoru Dimitrovovi, jednomu z nejlepších hráčů na returnu za mě, tak to je úctíhodný výkon a byla by škoda, kdyby Kubovi nedrželo zdraví a třeba kvůli tomu zmeškal další turné, případně Grand Slam v Paříži.
No hlavně teraz, keď vidno, že mu to prostě jde a ten tenis mu tak povedat chutí, že verí se na každého. Nemá problém prakticky so žiadnym superom na žiadnom povrchu a bola by určite fakt škoda, že by zmeškal či už Rím, alebo potom Roland Garros, ktorý bude v podstate Australian Open už mal hlavnú súťaž, že? Takže nemal nič z kvalifikácie. Takže jeho v podstate prvý štát priamo z hlavnej súťaže, nebude musieť strácať sily v kvalde, takže tam by bola ďalšia, myslím, že veľká šanca pre neho sa ukázať v oskovom svetle.
Pustil teda do dalšího kola Felixe Ožera Aliasima, který narazí na Kaspera Ruda, hráče, kterého jsme tady taky lehce nakousli. Kasper Rud vypadá pořád neunavně. 26 dní, 15 zápasů, 15 výher, nebo teda ne 15 výher, ale má tam jenom ta prohra s Tsitsipasem a ještě s Martinezem, takže dvě prohry, ale je tak ve 26 dnech, Martine, od 4. dubna 15 zápasů a je vidět, že pořád Kasper Ruud může, čekal jsem, že třeba Cameron Norrie ho potrápí, ale ani Cameron Norrie ho nepotrápil. Uvidíme, co Felix Ožer, ale já jsem ale možná ta pořádná prověrka přijde až ve čtvrtfinálovém zápase s Janikem Sinnerem.
No tak to už bude prověrka, že poriadna fakt, ale z Aliasimu má kurz 1.30, čiže je braný za fakt, že mega favorita a vyzerá, že Ruda tie posledné dva týždne fakt nakoplia to, či už tá jeho prvá výhra proti top 3 hráčovi, čo bol Djokovic, tak potom konečne nejaký väčší titul v Barcelone. A mám z neho pocit, že mu to fakt veľmi pomohlo a momentálne pôsobí až neúnavne. V Madride posledné dva roky prehral stále v jeho prvom zápase, čo bolo druhé kolo. A teraz to konečne zlomil a to prechádza turnaj úplne v pohode. Čiže s Rudom očividne treba počítať a stále je to hráč, ktorý má tento rok najviac víťazstiev na okruhu. Čiže potenciálne by sa potom so Sinnerom mohol o toto prvenstvo povedať vo štvrťfinále, ale to ešte musí sa najprv Sinner postúpiť, čo samozrejme nepochybujem, že Kotova porazí, ale hlavne Ruud, aby sa nejak nezasekol, pretože Felix môže byť celkom nevyspytateľným superom.
V jedné z předchozích tenisových stop jsem zmiňoval, jak Casper Ruud pilně trénoval v Monte Carlo. Kdo tam taky pilně trénoval, tak byl Alexander Bublik, který šel trénovat asi z nasrání po tom, co prohráli s Manarinem ve čtyřhře a pár minut po čtyřhře ještě do toho bušil na kurtu a MHD fotograf píše, že mistr obratu zase zasahuje a Bublikova zápasy v Madridu prohrával 0-1, vyhrál 2-1, tak myslím si, že podobnou Bublikovu past přichystá i na Daniela Medvěděva v osmifinále, protože to je dvojice, která nás bude poměrně zajímat, protože její vítěz této dvojice půjde buď na Rafa Nadala nebo Jirku Lehečku.
To Bublik hra s Medvěděvom. Tak to by jsem si chcel pozrieť. Já doufám, že budeme ještě tady čas, lebo to bude veľká show, či už jeden alebo druhý, tak neboja sa asi ničoho na tom kurte spraviť. A Bublik, už to z ním vyzeralo biedne vo svojeho prvom zápase. Jak tam s Karbalesom prehral 2-6, tuším, potom to ale celkom rýchlo otočil. A videl som na Instagrame nejaké reelsko, jak tam v predposlednom game Karbalez nadchval striedal podania na základnú čiaru, aby trafil Bublika. A ten mu ešte zakružkoval potom stopu asi 10 metrov aute, čiže vyzerá, že ho to baví. Dneska takisto otočil zápas s Sheltonom a to tam fakt odvracal breakvaly. Veľakrát otočil už v game, čo som myslel, že je stratený. Takže vyzerá to, že toto je turnaj, ktorý Bublikovi sedí a Medvedev tiež nejak. Sice s ťažkosťami, ale zatiaľ prechádza.
Medvedevovi to taky sedí dneska. Dneska opäť sa zasklil, hral se Sebastianem Kordou a opäť perlil, kdy sa zatahovala střecha a říkal rozhodčímu něco ve smyslu, jako proč už ta střecha není zatažená, že mu se tam jako dobře jako sedí pod tím deštníkem. A on mu na to odpověděl, že jako oni to teďka jako rozhodli, že to zatáhnou. A Medvěděv na toho rozhodčího říká, jako kdo oni, ilumináti nebo jako kdo. Takže Daniel Medvěděv opět klasicky perl. Myslím si, že s publikem to bude taky zajímavý zápas. Jsem stejného názoru jako ty. Myslím si, že tam můžeme vidět zase další vtipné momenty, ať už jeden nebo druhý bude něco říkat Empireovýmu rozhodčímu, možná i někdo z nich rozmátí raketu, takže se máme na co těšit, kdo. Počkej, ještě se podívám, teďka nevím, jestli totiž postupuje dál a dál. Já postoupil. Tak kdo mlátí míň rakety, tak je taky Andrej Rublev, který postoupil do osmi finále. Tak Martine, prolomil to Andrej Rublev, teďka ho bude čekat Talon Grigspur, asi neúplně těžký soupeř a případně čtvrtfinále potom nejspíš Carlos Alcaraz.
No, Grigspur je určitě hratelný, aj keď porazil Runeho, ale ten těž nějak nevykazuje formu. Ale Rublev konečně neprehral set 6-4, jako to zvykol na posledných turnajoch. A naopak zvládol aj ťažký zápas s Fokinom, tiebreak 12-10. Čiže snad sa z toho dostal, lebo bez Rubleva to ako by už nebolo ono, preto boli sme na neho zvyknutí stále ho vydať nejak v tých záverečných fázach. Aj keď teda na Grand Slamoch to štvrťfinále je zakujaté, ale stále tam bol. Čiže dúfam, že teda ten zápas medzi Rublevom a Alcarazom uvidíme. Myslím, že by to bolo tiež solidné štvrťfinále a začína sa nám to v tom Madride celkom pekne rysovať a vyzerá to, že čo zápas, tak to môže byť fakt veľmi pekná podívaná.
Budeme sa tešiť, co nám Masters z Madridu nabídne v dalších dnech v následujícím týdnu. To je, tenisová stopa se blíží ke svému závěru, jenom na závěr dodám, že se rozběhly antukové turné v České republice. Minulý týden se odehrál turné v Ostravě Challenger, který vyhrál Damir Džumur. Zdeněk Kolář tam bohužel skračoval ve čtvrtfinále. A pokud budete chtít zavítat na okruh Challenger v České republice, tak vás srdečně rád zvu od 6. května na Štvanici v Praze, kde se bude hrát Challenger 75, zároveň tam bude ITF Kožen. Od 3. června potom Challenger kategorie 100 v Prostějově. Potom už později od 31. července se bude hrát Challenger v Liberci a taky se nám samozřejmě blíží Lexport Prague Open, největší turnaj v České republice, 250 žen, ta se bude hrát 21. až 26. července. A to jsou všechno turné, které budeme rozebírat postupně v tenisové stopě. Martine, dneska nám zbývá ještě vyhlásit tenisovou stopu, tak budeme souhlasit s MHD fotografem, že bychom, nebo on nám psal, že bychom to měli udělit Sáře Bejlek, tak souhlasíš s touto volbou Sára Bejlek za uplynulý týden?
Asi, hej, aj keď ja som ako hráča týždňa navrhoval Rafu, ale tak bolo povedané, že Rafa zvíťazí v Madride a bude hráčom týždňa až ďalší týždeň. Takže v tom prípade nám neostalo nič iné, ako to dať Sáre Bejlek.
Můžeme to dát i Rafovi a udělat tu světovou a českou stopu, takže za mě asi podobně Sára Bejlek s Rafou Nadalem. Myslím si, že pro Sáru výborná společnost, být tolik vybraná ve dvojici s Rafou Nadalem. Takže od nás titul tenisové stopy za uplynulý týden. No a s vámi ostatními a doufejme, to by bylo super, kdyby se díval Rafa Nadal se Sárou Bejlek, nebo minimálně Rafa, kdyby si pouštěl tady celou stopu a asi by to potřeboval přeložit, tak uvidíme, jestli Rafa Nadal bude tím třeba velkým tématem i příští týden, jestli bude bojovat o ten titul tenisové stopy. No a to se dozvíte, pokud si nás naladíte příště opět za týden, se s vámi budeme těšit u nového dílu tenisové stopy, tradičně teďka v pondělí v 19.45. Naslyšenou a naviděnou.
Čau.